Катлаулы минутларда иң мөһиме янәшәдә булу, бергә булу. Безнең йортыбыз бер Россия дип Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советы Президиумы республиканың күп милләтле җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать белән чыкты. Без ил җитәкчелегенең Россия иминлеген, уртак йортыбыз иминлеген тәэмин итүгә юнәлдерелгән карарларын хуплыйбыз. Хәзер барыбызга да безнең ил лидеры һәм хөкүмәтебезгә теләктәшлек белдерергә кирәк. Безнең килеп туган вазгыятьтә төп бурычыбыз ватаныбыз һәм күп милләтле халкыбыз хакына эшләү, киләчәк буыннар өчен кирәкле шартлар тудыру, диелә Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советы Президиумы мөрәҗәгатендә. Үзәк банк санкцияләр шартларында гражданнарга һәм финанс оешмаларына ярдәм итүнең өстәмә чараларын кертте. Ил икътисадын ничек саклап калу турында сәяси партияләр вәкилләре дә белдерде. Хәзерге вакытта Украинада барган вакыйгалар илебез гражданнарын икътисадыбызны яклау өчен мәҗбүри адым. Без илнең икътисадын үзебезнең заказлар, товарлар белән тәэмин итү турында уйланырга тиеш. Һәрхәлдә шуңа омтылырга кирәк, дип белдерде Үсеш партиясе Бөтенроссия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлеге аппараты җитәкчесе Марат Бахараев. Татарстанның эре эшмәкәрләре дә Донбасста һәм халыкны яклауда махсус хәрби операция үткәрү карарын хуплый. Мин ышанам, бар да җайланыр, чикләүләр кертелүе безнең мәнфәгатьне кайгыртып эшләнми билгеле. Шуңа күрә безгә бердәмлек күрсәтергә, илебезгә ышанырга кирәк. Ил җитәкчелеге тарафыннан кабул ителгән карарларны да хупларга кирәк, дип белдерде эшмәкәр Динар Минәхмәтов. Интернетта татарча контент ясаучыларга беренче тапкыр тамга премиясе тапшырылды. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Президенты каршындагы телне саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе Марат Ахмәтов Кукмара блогеры Василий Ивановны карап баруын әйтте. Татар блогерларының барысында һәм татар телендәге барлык мәгълүматны карап барам дип әйтсәм, мин ялганчы булам. Бу мәсьәләгә игътибарлырак булырга кирәк, сүз дә юк. Телебез буенча комиссияне дә җитәкләгәч, мин ул мәсьәләдән читтә йөрергә тиеш түгел. Татар контенты өчен җан аткан кешеләр булганда, социаль челтәрдәге татарча мәгълүматның киләчәге бар, диде ул. Халыгара язучылар көнендә Казан кооператив институтының татар мәдәнияте үзәгендә Туфан Миннуллин феномены дигән бәйгегә нәтиҗә салды. Казан кооператив институтының татар мәдәнияте үзәгендә танылган драматург, прозаик, публицист җәмәгать эшлеклесе Туфан Миннуллинга багышланган чаралар 2-нче ел рәттән оештырыла. Узган ел драматург хөрмәтенә искә алу кичәсе булды. Быел Туфан Миннуллин феномены дигән конкурс оештырылды. Яшьләр эшләре буенча федераль агентлыктан грант конкурсына гаризалар кабул итү кампаниясе башланды. Татарстанда яшәүче 14 яшьтән алып 35 яшькә кадәрге яшьләрнең үз проектларын тормышка ашыру өчен 1,5 миллион сумга кадәр акча алу мөмкинлеге бар. Конкурс 15 номинация буенча уза. Катнашу өчен 30 мартка кадәр Россия яшьләре грант модулендә тутырылган проект гаризасын тапшырырга кирәк. Узган ел Татарстаннан 484 гариза бирелгән булган. Шулардан 23 проект 27 миллион сумлык гомуми ярдәм алган. Казанның Первомайский бистәсендә язгы ташуга каршы чаралар үткәрелә. Кар чыгарыла, су бүлгеч каналыны киңәйтү буенча эшләр алып барыла. Вахитов һәм Идел буе районнары хакимияте башлыгы Марат Закиров журналистлар белән бергә су басу зонасында булган трак массивта булды, эшләрнең барышын тикшерде һәм агымдагы вазгыятьне бәяләде. Бистәдә су бүлгеч каналыны киңәйтү турында карар узган елгы хәлдән соң кабул ителгән иде. Көчле яңгырлар вакытында Бутырская, Матрос, Железняк һәм башка урамнардагы йортларны су басты. Хәзер канау юлын чистарту һәм киңәйтү, ярларны ныгыту, ауган һәм яш агачларны кисү эшләре бара. Барлык эшләрне августка тәмамлау планлаштырыла, әмма беренче чиратта чаралар бу язда ук язгы ташу нәтиҗәләрен киметергә мөмкинлек бирәчәк, дип ассызыклады Марат Закиров. Дренаж каналын ныгытканнан соң аның гомуми зынлыгы 940 метр, киңлеге 2 метр тәшкил итәчәк. Исегезгә төшерәбез, бу районнарда су басу зонасына Борисково, Мирный, Эмет, Петровский, Калининский, Старые Горки, Первомайский, Атар, Кукушкина, Салмычы һәм Плодопитомник бистәләрендә 600-дән артык йорт керә. Язгы ташу шартларында оператив җавап бирү өчен 2 районда 26 авария бригадасы, 30 берәмлек насос җиһазлары, 1 километр җиңсә, мотопомпалар һәм 500 капчыкка якын ком әзерләнгән. Кирәк очракта халыкны вакытлыча урнаштыру өчен квартал кунакханәсе каралган. Қозан метрополитенінің станциялар арасында мобиль ілімтә һәм интернет барлыққа киләчәк. 5G, 4G кәрәзле ілімтә база станцияларын урнаштыру эшләре башланды. Метроэлектротранс муниципаль унитар предприятиесе мәгълүмати технологиялар һәм ілімтә дирекциясе хезмәткәрләре хәзер Дубравная станциясендә радиомодуль урнаштыру өчен кабель сузалар, кабель метро тоннельләренең буеннан буена узачак. Радиомодульның эш принцибы роутерныкы кебек аңатташтырылган. Насам пассажирлар кәрәзле элемтә һәм электропоездда интернеттан файдаланачак. Җиһазларны урнаштыру агымдагы ел ахырына тәмамланачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 4 март җомга көнне аязучан болытлы һава, көндез урыны белән кар, җил көньяк-көнчыгыштан, һава температурасы 3 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык.